слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо, і це Тетяна Трощинська. Далі розмова з Євгеном Глібовицьким. Він учасник Нестерівської групи, і ми говорили про День Незалежності України та про те, що з Україною відбулося за 29 років відновлення незалежності. Дві паралельних акції сьогодні, чи одночасних акцій, які відбувалися до Дня Незалежності, показали такі відмінності в баченні того, як святкувати незалежність. Чи можна тут говорити про два світи, і чи досить з мого боку буде некоректно, якщо я говоритиму про дві України, чи три України, три різних бачення, два різних бачення?
Я думаю, що це різні бачення, але це одна і та сама Україна. Вона просто має в собі дуже різні, дуже різних людей, дуже різні рівні сприйняття того, що відбувається довкола, різний рівень суб'єктності, різний рівень дорослості, якщо хочете. І мені здається, що те, що відбувалося на офіційному рівні, і те, що відбувалося на громадському рівні, ця відмінність, вона певною мірою є характерною для України. Я би сказав, що за останні 30 років українські політичні еліти не були тими, хто, за винятком дуже коротких, таких, я би сказав, точкових моментів, українські політичні еліти не були тими, хто вів за собою, а були тими, кого, власне, суспільство вело кудись. І тому те, що відбувається сьогодні, не є чимось неприроднім для України.
Це реальність, яку ми маємо прийняти? Чи є сенс говорити про об'єднання, про якусь, я не знаю, еволюцію цінностей і так далі? Чому я запитую? Тому що, ну, легко сказати, наприклад, давайте приймемо, що у нас є одна реальність, друга реальність, третя реальність, там, четверта. І ми в цих реальностях всі живемо, кожен в своїй бульбашці, і нам так добре і комфортно.
Ситуація не є статичною, вона динамічна. Це постійно, кожна сторона розвивається. І ті люди, які, наприклад, сьогодні з захопленням дивилися на те, що відбувається на Софіївській площі, і ті люди, які сьогодні були серед учасників маршу, і ті люди, які дивилися за цим всім через соцмережі, це люди, які є зміненою версією себе кілька років тому. Ми всі проходимо через дуже прискорену трансформацію, через трансформацію, яка певною мірою є наслідком тих обставин, в яких ми є, але певною мірою вона є так само наслідком того, що ми вперше маємо можливість глибше і краще зрозуміти досвід інших, побачити, як воно є в світі. Ми ніколи не були настільки відкритими, настільки глобалізованими, настільки ерудованими стосовно того, що відбувається в світі, як зараз. І мені здається, що це природній процес. Він виглядає як дуже складний, він виглядає як дуже конфліктний, як дуже болісний. Він таким, зрештою, і є. Але це є природній процес розвитку, точно так само, як будь-яке дорослішання. Якщо ми подивимося на себе, на свій дитячий досвід, чи подивимося на те, як виростають наші діти, то ми побачимо там ті самі труднощі, ті самі трагедії. Це є частина дорослішання української політичної нації.
Ну, якщо говорити про спільне, то останні опитування перед Днем Незалежності, проведені Фондом Демократичні Ініціативи, говорять про 84% людей, які підтримують незалежність України і підтримали її зараз по 29 роках відновлення незалежності. І залишається велика кількість людей, майже половина, яка все одно каже, що ми йдемо не туди. А це що за дисонанс?
Я думаю, що те, що ми йдемо не туди, певною мірою є відлунням, відголоском української нелюбові до еліт. А українська нелюбов до еліт, власне, виходить з отої частини, ключової частини домашнього завдання, яку ми ще не виконали за 30 років, майже 30 років незалежності. Ми утвердилися в символах, ми утвердилися в своєму виборі. Я думаю, що питання стосовно того, який вектор розвитку України, вже практично не стоїть. Ми скорше ставимо питання стосовно того, як ми туди йдемо. А от що ще українці не навчилися робити? Вони ще не навчилися тримати свої еліти підзвітними. Вони ще не навчилися створювати інститути, які будуть обслуговувати потреби суспільства. Інституції, які створюють українці, переважно є церберами. Переважно це ті, хто пізніше стає проблемою для самих українців. І, власне, створення підзвітних інституцій – це є виклик на наступні політичні каденції. Я думаю, що це виклик на наступні 5-10 років. після того можна буде говорити, що ми вже і знаємо, куди йти, і розуміємо, яким чином, якими засобами йти. Станом на цей момент в суспільстві, і це показує соціологія, є досить чітке розуміння, що рухатись треба на Захід, що рухатись треба до Європи. Є чітке розуміння, що ми, як незалежна держава, власне, бачимо цінність своєї незалежності, але ще немає розуміння, яким чином ми маємо організуватися для того, щоб зробити свій рух безболісним, чи для того, щоб зробити його продуктивним.
Ще один, якщо вже заговорили про соціологію, ще є один момент в цьому ж опитуванні Демініціатив, яке я згадувала. 19% людей до 40 років – це активний такий вік, скажімо так, бачать своє майбутнє не в Україні. Принаймні, вони так декларують. І це теж така тренд не дуже позитивний, як розмови про еміграцію, які таким тлом дуже модними такими, чи я не знаю, трендовими стали останнім часом теж.
Я думаю, що тут є кілька речей, які нашаровуються одна на одну. Одна річ – це травма, яка сидить практично в кожному українці, вона успадковується через виховання. Це травма 20-го століття, і це спроба втечі з цієї травми через еміграцію. На мою думку, це є фундаментальна причина, яка лежить в будь-якій спробі втекти. Кожного разу, коли українець зіштовхується з тим, що не може досягнути справедливості всередині своєї власної країни, думка про еміграцію є достатньо доступною альтернативою, скажімо так. Але не тільки це. Я б так само сказав, що так само велике значення має природня цікавість. Ну, цікаво поїхати, цікаво побачити, як інші люди живуть, цікаво побачити, як виглядає інший світ. Цей світ раптом став доступним. Але так само природнє зростання мобільності. Так само ми говоримо про те, що багато американців народжуються в Сполучених Штатах, а потім живуть по світах. Багато людей з розвинених країн живуть не там, де вони народилися чи виросли. Це природній процес, коли якась частина людей буде жити не там, де вона народилася, і якась частина людей, які народилися в інших країнах, опиняться в Україні рано чи пізно. Якщо ми користуємося, наприклад, гаджетами чи інтернетом як частиною глобалізації, то треба прийняти, що частиною глобалізації є так само те, що буде більший людський обмін. Люди будуть їздити, люди будуть закохуватися, одружуватися, залишатися, знаходити якісь нові робочі, підприємницькі і кар'єрні перспективи для себе. Тому мені здається, що тут є нашарування цих різних факторів, і нам треба уважно дивитися перед тим, як огульно казати, що як погано, що люди їдуть. Мені здається, що ситуація з закритими кордонами і залізною завісою є гіршою, ніж ситуація, коли люди мають якусь альтернативу.
Я абсолютно згодна з цим, але це ж величезне поле для маніпуляцій в стилі «люди не хочуть жити в цій країні» і так далі.
Мені здається, що це ще одна річ, якою ми маємо, яку ми маємо здобути в процесі свого громадянського дорослішання. Це є вміння приймати інформацію і обробляти інформацію критично. Це медіаграмотність, це розуміння того, що якщо ви дбаєте про те, щоб у вас на столі були здорові продукти, то ви не можете дозволити, щоб на додачу до здорових продуктів на столі йшла отрута, наприклад, з телевізора. І вміння сприймати інформацію, вміння захищати себе від маніпуляцій, критичне мислення – це є одна з тих речей, яка має стати викликом як для покоління, яке зараз вчиться, так і для покоління, які вже стали дорослими. Мені здається, що частина тих болісних відчуттів, через які проходить суспільство, полягає не в тому, що суспільство справді проходить через якісь речі, які болять, а в тому, що суспільство сприймає природні речі як болісні.
Євген Гліповицький з нами, він учасник Нестерівської групи. Сподіваюся, що ще 11 хвилин з нами. Тетяна Трощинська веде для вас Drive Time, це Громадське радіо. Drive Time. Трошки про промову президента України Володимира Зеленського поговоримо. Він багато про що говорив, зокрема говорив про те, що Донецька, Луганська таким і Криму образно висловився президент, бракує за столом, та тому що була така метафора пов'язана зі святковим столом пов'язана. Так, про це він говорив. І так само він говорив про розкол, ледь не розкол. Ну, я це слово вживаю так. Він слова не вживав, але я довільно трошки його тлумачу. Зараз пропоную послухати фрагмент з того, що він сказав, і далі обговоримо версії, про що могло йтися.
Ми будуємо саме таку країну. Країну, яка завжди готова дати відсіч. І байдуже, хто атакує? Агресор, вірус, світова криза. Країну, де ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення, а не проповіді з патріотизму. Країну, куди наші люди захочуть повертатись хорошими дорогами, які ми сьогодні будуємо. Країну, де жваві суперечки будуть лише про те, як назвати ракету, що Україна запускає в космос, та на честь кого назвати збудований корвет. Всі, хто готовий допомагати українцям будувати саме таку країну, ласкаво просимо долучатися. Іншим велике прохання не заважати. У вас було багато років, аби щось зробити. Люди поставили вам оцінку. Прийміть це та не плутайтесь. Будь ласка, під ногами України, яка рухається вперед.
Президент України Володимир Зеленський, кому адресовано було, власне, оце з вашої точки зору?
Мені дуже важко сказати, кому це адресовано. Я можу собі уявити десятки різних варіантів, як цей текст писався і що він насправді означає. Я допускаю, що це може бути посил до колишнього президента Петра Порошенка. Я допускаю, що це можна інтерпретувати як відповідь на російські спроби дестабілізувати ситуацію всередині України. Я думаю, що в деяких контекстах можна навіть дивитися на це як на спробу якоїсь реакції на виступи президента Лукашенка, президента Білорусі. Я думаю, що ми не будемо знати точно, ми не будемо знати напевне. Власне, ця багатозначність вкладалася спічрайтерами, наскільки я розумію, навмисне в цей текст. Принаймні, я дивлюся так само паралельно на його текстову версію, і я бачу, як він структурований. В тому сенсі, я думаю, що це є скорше спроба президента показати, що він контролює ситуацію всередині країни. Принаймні, я це так сприймаю.
Так, насправді, ми лише моделюємо, це лише версії, що це могло бути. Я, насправді, теж сприйняла стосовно, як одну з можливих версій, що це могло і стосуватися, в тому числі, Петра Порошенка, і в тому числі, цього останнього стосовно контролю. Але оце дуже таке чітке «навчити любити країну», насправді, в цьому є сенс, тому що це такий посил до громадян, які, можливо, трошки пізніше її полюбили, та я якось делікатно намагаюся висловитися, ми ж всі в різному віці приймаємо це рішення для себе. І, можливо, тут йдеться про те, що немає кращих, немає гірших громадян. В цьому ж є сенс загалом?
Я думаю, що одна з речей, яка мене захоплює в сучасній Україні, це те, наскільки ми маємо справу з молодою державністю. Молодою в усіх відношеннях. Не тільки молодою в плані того, що нам 29 років як країні, але так само молодою в тому сенсі, що значна частина суб'єктності всередині країни з'являється по ходу, вона просто з коліс. І в тому сенсі, давайте згадаємо кожен сам себе, наші становлення в житті складаються не тільки з успіхів, ми так само мали багато провалів, хтось не зміг прочитати вірша на урочистій лінійці, бо хвилювався, хтось написав поганий твір, хтось щось не зміг висловити, що хотів. Я думаю, що в тому числі, от з розряду такого здобуття досвіду, ми так само маємо успішні і провальні президентські промови на урочистостях з нагоди Дня Незалежності. Подивіться, ми пройшли практично шлях від радянської традиції, відзначання Дня Незалежності приблизно в тому самому стилі, в якому відзначалася річниця того, що тоді називали Великою Жовтневою Соціалістичною Революцією, до абсолютно нових форм. І я думаю, що те, що відбувалося, і це дивовижне сьогоднішнє попурі, і стилістика промови, пошук, власне, того, якою має бути промова президента в цей день, це все частина цього творчого пошуку. Ми не будемо мати проривів, якщо ми не будемо час від часу заходити в глухі кути. Тому я спокійно ставлюся до, власне, пошуків як таких, до того моменту, доки вони не призводять до якихось прямих поганих наслідків. Мені здається, що Це так само все є частиною нашого дорослішання як держави.
Колись ми з вами говорили перед виборами 2019 року, торішніми президентськими виборами, ще до виборів, але вже було зрозуміло, що Володимир Зеленський тоді кандидат насправді лідирує, і очевидно було, що напевно він переможе. І ви говорили, що ці вибори є перехідними, інші лідери з'являться з наступними. Цей погляд не змінився протягом цього року у вас?
Я би сказав, що він з такого достатньо твердого переконання перетворився в сподівання, бо мені здається, що ми паралельно бачимо кілька процесів. З одного боку, ми бачимо дорослішання еліт в різних сферах, в громадській сфері, в бізнесовій сфері, в державному секторі. Підростають люди, які мають інше уявлення про відповідальність, які мають іншу етику, і будь-хто, хто, наприклад, займається пошуком, наприклад, кандидатур для якихось відповідальних позицій, я час від часу цим займаюся, я бачу, наскільки зросла палітра, наскільки багатшим став вибір, з одного боку. З іншого боку, питання полягає в тому, що за цей час слабнуть інститути, і, відповідно, не факт, що наступник, наприклад, Зеленського буде мати ті самі можливості прийняття рішень і ту саму владу, яку, наприклад, мав Зеленський на старті свого президентства. В тому сенсі я боюся, що доведеться більше зусиль докладати в тих системі паралельних інституцій, які українці вміють створювати, через дисфункційність центральної влади, через те, що відбувається за оці в межах цього останнього чинного політичного циклу, практично послаблює всю систему державного управління.
Зараз запитаю про цивілізаційний вибір, а до закінчення ефіру 3 хвилини, але спробуємо насправді коротко. Ви сказали про те, що не існує з вашої точки зору уже питання вибору, західний цей та про західна це чи західна це цивілізація чи ні. А не здається вам, що це все ж таки меншість?
Меншість що?
Громадян. Ну, тому що, наприклад, от, навіть естетика концерту чи попурі, якого ми згадали, вона така, ну, вона тяжіє до, в тому числі, таких радянських концертів чи російських концертів, я не знаю, Аганьків і так
може
далі.
Може бути, але аранжування цілком західне, а ми, як, власне, ті, хто поєднують собі західне і східне начало, для нас форма має значення. Мені здається, що вектор визначений, не визначене брендування цього вектора. Ми не знаємо, чи наша західна інтеграція є західною, є європейською, чи є євроатлантичною. І в тому сенсі, мені здається, що найскладніші питання, які будуть найближчі, я би сказав, політичні цикли чи десятиліття, це, власне, питання того, до якого Заходу ми будемо приходити. Чи у нас буде перспектива членства в Європейському Союзі, чи у нас буде якась інша модель західної інтеграції, наприклад, через НАТО, безпекова, чи у нас буде ще якась інша третя версія, якої досі, наприклад, не існувало для країн таких, як Україна, і вони будуть існувати далі. Це є дуже важливе питання, бо це є питання, яке стало практично екзистенційним питанням для перспектив Туреччини як демократії, і от ми йдемо подібним курсом приблизно на пару десятиліть за Туреччиною. Тобто дуже би хотілося, щоб наш результат був позитивним у тому, щоб ми могли чітко визначити, як саме ми зможемо стати частиною не тільки культурного простору, не тільки цивілізаційного простору, але так само інституційного простору.
Ну, і ще зовсім коротко, трохи далі в програмі ми послухаємо диванних експертів, але без диванної експертизи, я запитаю...
Я сиджу на дивані.
Будемо вважати, що ви диванний експерт, але вищого гатунку, так? Чим все ж таки різноманітність відрізняється від розколу? Тому що слово «розкол» сьогодні неодноразово лунало від диванних експертів.
Я думаю, що розкол – це абсолютно усвідомлене поборювання одне одного. Я думаю, що різноманітність, вона ближче до броунівського руху. Мені здається, що броунівський рух – це дуже український рух.
Це було насправді зовсім коротко. Тоді все ж таки запитую, чим, що для вас є основою Ну, що для вас є незалежністю? Я дуже просто сформулюю.
Я думаю, що надія. Я думаю, що надія, бо...
І чи Україна країна надії? І чи Україна країна надії тут?
Однозначно, однозначно. Україна – це країна надії. Я думаю, що, власне, кожен, коли дивиться на слово «Україна», уявляє собі щось своє і уявляє собі розвиток своїх перспектив в інший спосіб. І через це, чим різноманітніші оці проекції ми можемо робити, тим, мені здається, краще для нас. Україна – це молода державність. Я закликаю, щоб ми користувалися з того, що вона молода державність. Ми є країною, в якій можна і треба мріяти.
Це була розмова з Євгеном Глібовицьким, учасником Нестерівської групи. Працювала у студії Тетяна Трещинська, і це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».